លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ចាររដ្ឋបាលទំនិញព្យាបាលរបស់អូស្ត្រាលី TGA បានអនុម័តនូវថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ចំនួន2ប្រភេទដែលដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅទូទាំងប្រទេសនោះគឺថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer និង AstraZeneca ថ្មីៗចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធរនៅតាមបណ្ដារដ្ឋនានាជាពិសេសរដ្ឋ New South Wales និងរដ្ឋ Victoria កំពុងតែជំរុញឲ្យប្រជាជនដែលមានអាយុលើសពី18ឆ្នាំទៅចាក់វ៉ាក់សាំងជាមួយនឹងថ្នាំណាមួយក៏បានដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ជូនខណៈដែលក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសអូស្ត្រាលីស្ដីពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគអាតាគីផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យប្រជាជនអាយុក្រោម60ឆ្នាំអាចទៅចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ AstraZeneca បានហើយខាងក្រោមនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសំសុផាដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតពីនិតជំងឺទូទៅនៅតំបន់ Springvale ពន្យល់អំពីប្រសិទ្ធភាពផលប៉ះពាល់និងប្រការគួរជៀសវាងសម្រាប់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងទាំងពីរប្រភេទនេះ
ជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ SBS ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទវិជ្ជបណ្ឌិតសំសុផាសូមលើកយកប្រធានបទមួយមកជម្រាបបងប្អូនគឺការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19ដោយបងប្អូនជឿប្រាប់ហើយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺធ្វើឡើងដោយការស្ម័គ្រចិត្តហើយដោយឥតគិតថ្លៃយើងដឹងទៀតថានៅអូស្ត្រាលីយើងនឹងគឺមានវ៉ាក់សាំង2គឺទី1 AstraZeneca និងទី2 Pfizer ចំពោះ AstraZeneca គឺជាវ៉ាក់សាំងដែលសម្រាប់ប្រជាជនដែលមានអាយុពី60និងលើសពី60ហើយរដ្ឋាភិបាលមិនបានហាមឃាត់ទេចំពោះប្រជាជនណាដែលមានអាយុតិចជាង60ហើយគាត់សម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកវ៉ាក់សាំង AstraZeneca វ៉ាក់សាំងនេះត្រូវការចាក់2 dose ឃ្លាតពីគ្នាក្នុងរយៈពេល1ទៅ3ខែហើយការសិក្សាបានឃើញថាបើបងប្អូនចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZenecaឃ្លាតពីគ្នា3ខែពីគ្នាគឺប្រព័ន្ធការពារកើនឡើងល្អជាងអ្នកចាក់2ខែឬក្នុង1ខែឃ្លាតពីគ្នាចំពោះ AstraZeneca ប្រសិទ្ធភាពបន្ទាប់ពីយើងចាក់2ដងហើយនោះគឺបានពី62ទៅ73%នេះមានន័យថាក្នុងចំណោម100អ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca នៅមានប្រហែលជា30អ្នកអាចឆ្លង COVID-19 ដែរចំពោះ Delta variant ដែលសម្បូរដែលកំពុងតែរៀនត្បាតនៅស៊ីដនី Melbourne សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេបានរកឃើញថាប្រសិទ្ធភាពនៃ AstraZeneca vaccine មានការថយចុះបន្តិចគឺមកនៅត្រឹម 60% អាហ្នឹងបើសំទៅការសិក្សានៅអង់គ្លេសអាហ្នឹងគឺថាមានន័យថា60ក្នុង100អ្នកគឺមាន40អ្នកនៅតែឆ្លងក៏ប៉ុន្តែអត្រានៃការសម្រាកពេទ្យគឺมันជាប្រែប្រួលទេ 93% ការសម្រាកពេទ្យហ្នឹងគឺអ្នកសម្រាប់អ្នកដែលមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរទី2ខ្ញុំនិយាយអំពី Pfizer vaccine ណា Pfizer vaccine ហ្នឹងគឺសម្រាប់ប្រជាជនដែលមានអាយុតិចជាង60ប៉ុន្តែចាប់ពីថ្ងៃទី9ខែ8 2021នេះទៅណា Pfizer vaccine គេអាចចាក់ឲ្យក្មេងជំទង់អាយុ12ទៅ15ឆ្នាំបានបើសិនជាអ្នកនោះមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដែលអាចឆ្លងកូវីដមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឬក៏អ្នកនោះជា Aboriginal ឬក៏ជាអ្នកកោះឬក៏អ្នកនោះដែលរស់នៅតំបន់ឆ្ងាយដាច់ទីប្រជុំជនដាច់ពីទីប្រជុំជនអ្នកទាំងនោះអាចទទួលចាក់ Pfizer vaccine ទោះបីគេអាយុ12ទៅ15ឆ្នាំក៏ដោយដោយ AstraZeneca ដែរ Pfizer vaccine ត្រូវការ2 dose តែត្រូវឃ្លាតពីគ្នាពី3អាទិត្យអាច3អាទិត្យទៅ6អាទិត្យបាទហើយប្រសិទ្ធភាពវាបានលុះដល់ 95% មានន័យថាក្នុង100នាក់ដែលចាក់ Pfizer vaccine មានតែ5នាក់ទេដែលអាចឆ្លង COVID-19 ហើយចំពោះ Delta variant ប្រសិទ្ធភាពរបស់ Pfizer vaccine អាចចុះមកនៅ 88% គឺតាមការសិក្សានៅអង់គ្លេសប៉ុន្តែការនៃអត្រានៃការសម្រាកពេទ្យគឺ 96% គឺมันជាប្រែប្រួលទេចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺការចាក់វ៉ាក់សាំងលីគ្នាគឺមានន័យថាចាក់លើកទី1 AstraZeneca លើកទី2 Pfizer ដែលគេធ្វើនៅបរទេសដូចនៅបារាំងឬក៏នៅកាណាដាជាដើមណាប៉ុន្តែនៅអូស្ត្រាលីយើងគឺអត់ទាន់មាន ការធ្វើរបៀបដូច្នេះទេគឺប៉ុន្តែយើងអាចចាក់លាគ្នាបានបើសិនជាការចាក់លើកទី1យើងមានប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាដូច្នេះលើកទី2គេត្រូវបដូរវ៉ាក់សាំងថ្មីទី1ទៀតគឺអ្នកដែលមកពី overseas ដូចជាគាត់ចាក់វ៉ាក់សាំងនៅ overseas ដែលគ្មាននៅក្នុងអូស្ត្រាលីទេទៀតគឺគេអាចបដូរថ្នាំគឺអ្នកនោះអាចចាក់ AstraZeneca ឬក៏វ៉ាក់សាំងទៅតាមអាយុរបស់គាត់ឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយអំពីគេហៅ conditioning conditioning មានន័យថាតើពេលណាដែលយើងមិនត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ឬក៏ Pfizer vaccine ទីមួយខ្ញុំនិយាយពី AstraZeneca បើសិនជាយើងចាក់លើកទី1មានប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាដែល anaphylactic reaction គឺលើកទី2យើងត្រូវបដូរវ៉ាក់សាំងហើយទី2គឺបើសិនជាយើងចាក់លើកទី1មានឈាមកកដូច្នេះលើកទី2គេត្រូវបដូរឬក៏មួយទៀតគឺជំងឺគេហៅថា capillary leak syndrome គឺជាជំងឺមួយដែលកម្រដែលក្នុងនោះមានការជ្រាបចេញនៅទឹក plasma ពីសរសៃឈាមចូលទៅក្នុងសាច់ដុំដែលបណ្ដាលឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៅសម្ពាធឈាមនិងអាចប៉ះពាល់ដល់សរីរាង្គហើយនិងប៉ះពាល់ដល់ជីវិតជំងឺនេះមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹង septic shock ដែលបណ្ដាលមកពីមេរោគនិង anaphylactic shockប៉ុន្តែជំងឺនេះវាបង្កដោយគេហៅ trigger ការរលាកផ្លូវដង្ហើមខាងលើនៅ upper respiratory infection ឬការអស់កម្លាំងខ្លាំងខ្លា severe physical exertion បច្ចុប្បន្ននេះអាចកើតឡើងហើយអាចកើតម្ដងទៀតណាខុសពី septic shock ឬក៏ anaphylactic shock ដែលជាដាច់បន្ទាប់ពីការព្យាបាលទី4គឺយើងមិនត្រូវចាក់ AstraZeneca ទេបើសិនជាការចាក់លេខទី1នឹងមានប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាដែលខុសពី anaphylactic reaction ខ្ញុំនិយាយអំពី condition ជាមួយនឹង Pfizer តើពេលណាយើងមិនអាចចាក់ Pfizer vaccine បានគឺដោយ AstraZeneca vaccine ដែរបើសិនយើងចាក់លេខទី1យើងមានប្រតិកម្ម anaphylactic reaction ហ្នឹងគឺទៅផ្លាស់ប្ដូរទី2គឺមានការរលាកសាច់ដុំការចាក់លើកទី1គឺការរលាកសាច់ដុំបេះដូងឬក៏អលាកស្រោមបេះដូងគេហៅ myocarditis ឬក៏ pericarditis បន្ទាប់ពីចាក់លើកទី1ទី3គឺប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលខុសពី anaphylactic reaction នៅពេលចាក់លើកទី1ជំងឺប្រាំងគឺក្រៅពីករណីខាងលើបងប្អូននៅតែអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបានប៉ុន្តែត្រូវតែពិភាក្សាជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតប្រចាំគ្រួសារឲ្យបានល្អអន់ជាមុនសិនឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយអំពីអាការៈធ្វើទុកបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងទី1គឺចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca យើងចែកជា2គឺការអាការៈធ្វើទុកដែលញឹកញាប់ហើយសម្បូរគឺមានឈឺក្បាលឈឺសាច់ដុំក្តៅខ្លួនគ្រុនញាក់អស់កម្លាំងឈឺកន្លែងចាក់ដែលអាចកើតឡើងក្នុងរយៈពេលថ្ងៃទី1ឬថ្ងៃទី2ណាវាអាចនៅរហូតដល់ថ្ងៃទី5ទី2ការធ្វើទុកដែលកម្រដែលយើងហៅថាឈាមកកឈាមកកនោះណាដែលពាក្យគេហៅ thrombosis with thrombocytopenia syndrome គឺក្នុងនោះគឺមានឈាមកកហើយនឹងមានការធ្លាក់ចុះនៃចំនួន platelet ឈាមកកនឹងកើតឡើងក្នុងចន្លោះថ្ងៃទី4ទៅថ្ងៃទី42ហើយឈាមកកអាចកើតនៅលើខួរក្បាលហើយនឹងនៅពោះនៅក្នុងពោះនៅលើខួរក្បាលគេហៅថា cerebral venous sinus thrombosis គឺមានអ្នកជំងឺមានអាការៈឈឺក្បាលខ្លាំងប្រលភ្នែកមកចំហៀងឬក៏ស្លាប់មកចំហៀងខ្លួនដែលគេហៅ stroke រហូតដល់បកាច់ដូច្នេះបើបងប្អូនណាមានអាការៈដូចយើងរៀបរាប់ខាងលើមិនចាំបាច់ដល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់អាការៈធ្ងន់ធ្ងរទេណាឧទាហរណ៍ថាឈឺក្បាលខ្លាំងមិនអាចណែទូស្រាលបានដោយសារញ៉ាំប៉ារ៉ាសេតាមុលយើងត្រូវតែអញ្ជើញទៅមន្ទីរពេទ្យព្រោះត្រូវការព្យាបាលជាបន្ទាន់ចំពោះឈាមកកនៅក្នុងសរសៃឈាមក្នុងពោះណាគេហៅថា idiopathic splenic thrombosis ណាគឺមានឈាមកកនៅសរសៃឈាមនៅក្នុងសរីរាង្គក្នុងពោះកាពះឬក៏ថ្លើមលំពេញជាដែរនោះដូច្នេះបងប្អូនដែលមានអាការៈចុកពោះខ្លាំងបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងរយៈពេលថ្ងៃទី4ទៅថ្ងៃទី42ហើយមានទូស្រាលនិងប៉ារ៉ាសេតាមុលសូមអញ្ជើញប្រញាប់រររន់ទៅមន្ទីរពេទ្យគេសង្កេតឃើញថាឈាមកកអាចកើតមានលើមនុស្សស្រីច្រើនជាងមនុស្សប្រុស ក្នុងអត្រា1លើ3លើ1គឺមានន័យថាមនុស្សស្រី3នាក់ទើបមានមនុស្សប្រុសម្នាក់ហើយអ្នកដែលមានជើងកកច្រើនតែថត់ហើយក្មេងច្រើនជាងមនុស្សចាស់ឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីអាការៈធ្វើទុកបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer ដូចអាសាសនីការដែរការធ្វើទុកញឹកញាប់សម្បូរបន្ទាប់ពីចាក់ Pfizer ហ្នឹងគឺឈឺក្បាលអស់កម្លាំងក្តៅខ្លួនគ្រុនញាក់ជាកន្លែងចាក់សិចជាកន្លែងស្មាដែលយើងចាក់នោះទី2គឺអាការៈដែលកម្រណាក្នុងអាការៈខ្ញុំកម្រនឹងមាន2ទី1គឺបែលផាស៊ីបែលផាស៊ីនឹងគឺជាជំងឺមួយដែលបណ្ដាលឲ្យមុខសាច់ដុំមុខយើងមកចំហៀងនឹងគឺវាប្រឡាយគឺវាអត់កម្រកអត់បានហើយសាច់ដុំម្ខាងទៀតមកម្ខាងទៀតវានៅកម្រកបានដូច្នេះវាទាញទៅមកចំហៀងធ្វើឲ្យវិចមុខមកចំហៀងវាអាចជាដល់ខ្លួនវាហើយមិនប៉ះពាល់ដល់ជីវិតទេបែលផាស៊ីទី2ជំងឺរលាកសាច់ដុំបេះដូងឬក៏ស្រោមបេះដូងដែលគេហៅមៅកដៃទីសឬក៏ព្រីកដៃទីសជាពិសេសមនុស្សប្រុសដែលតែជាង30ឆ្នាំបន្ទាប់ពីគាត់ចាក់លើកទី2 Pfizer vaccineជំងឺបេះដូងក្រោយពីចាក់ Pfizer vaccine នេះច្រើនតែស្រាលហើយជាសះស្បើយលឿនអាការៈកើតនៅថ្ងៃទី1ទៅថ្ងៃទី5បន្ទាប់ពីចាក់ vaccine គឺមានឈឺទ្រូងមានញ័រទ្រូងហើយមានហត់ហើយរហូតដល់សន្លប់បើបងប្អូនមានអាការៈខាងលើបន្ទាប់ពីចាក់ vaccine Pfizer vaccine ត្រូវជួបពិគ្រោះជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតជាបន្ទាន់អរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់
ចាសសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសំសុផាដែលបានធ្វើការប្រៀបធៀបយ៉ាងក្បោះក្បាយចំពោះថ្នាំវ៉ាក់សាំងទាំងពីរប្រភេទគឺ Pfizer និង AstraZeneca ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចំពោះទីតាំងដែលលោកអ្នកអាចទៅចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបាននៅឯរដ្ឋ New South Wales លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ virus corona របស់រដ្ឋ New South Wales នោះគឺ nsw.gov.au/covid19ដូចគ្នាដែរសម្រាប់រដ្ឋ Victoria លោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ coronavirus.vic.gov.au/vaccinationcenters
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook